vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Centrālā vēlēšana komisija nolēmusi rīkot parakstu vākšanu par valsts prezidenta Egila Levita apturētajām izmaiņām pašvaldību ārkārtas vēlēšanu kārtībā. Parakstu svāks no 16. janvāra līdz 14. februārim. Nauda, ko Amerikas Savienotās valstis lēmušas piešķirt Baltijas valstu pretgaisa aizsardzībai, galvenokārt ir paredzēta Baltijas valstu gaisa telpas komandvadības sistēma izveidei. To Latvijas Radio 1 pastāstīja aizsardzības ministrs Artis Pabriks no attīstībai par. No amata atkāpies valsts akciju sabiedrības valsts nekustamie īpašumi padomes loceklis Ansis Grasmanis. 6. decembrī no amata atkāpās valsts nekustamo īpašumu padomes priekšsēdātājs Mārtiņš Bičevskis. Līdz ar to pat laban šajā padomē darbu turpina tikai padomes priekšsēdātāja vietniece Inta Komisare. Pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme valdes atlases komisija šodien pabeigusi kandidātu atlasi jaunajai pastāvīgajai uzņēmuma valdei, tā informē uzņēmumā. Kandidātu atlases dokumenti līdz pirmdienai būs šot iesniegt Rīgas satiksmes padomei, kuras uzdevums būs apstiprināt jauno valdi, kas izvēlēt jaunajai valdei uzņēmumā neatklāja. Izraels premjers Benjamins Netanjahu ir uzvarējis labējās partijas Likud līdera priekšvēlēšanās. Līdz ar gūto atbalstu partijā paredzams, ka viņš turpinās vadīt Likud arī martā gaidāmo parlamenta pirms termiņa vēlēšanu laikā. Tiesa Turcijā neatkarīga laikraksta sešiem žurnālistiem, kā arī vienam citam darbiniekam, piespriedusi cietumsodu par palīdzības sniegšanu ASV dzīvojošā islāma garīdznieka Fetulas Gilena tīklam. Ankara Gilenu ir apsūdzējusi apvērsuma organizēšanā 2016. gadā. Kazahstānā šorīt avarējusi iekšzemes reisa pasažieru lidmašīna ar 98 cilvēkiem. Izdzīvojuši vairāki 10 pasažieru, bet vismaz 12 ir gājuši bojā. Ievainoti 49 cilvēki, no viņiem 12 ir smagā stāvoklī. 86 gadu vecumā mirusi viena no izcilākajām Krievijas teātra režisorēm, Maskavas teātra Sovremenjik mākslinieciskā vadītāja Galina Volčeka. Vakar 79 gadu vecumā miris ilgadējais Lubānas pilsētas domes priekšsēdētājs dziesminieks Miķelis Gruzītis. Tā informē Lubānas novada pašvaldībā. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks. Vietām nelieli nokrišņi, pārsvarā sniegs, slapš sniegs. Pūtīs mērens ziemeļa austrumo ziemeļu vējš, vietām piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 0-4 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, bet dienas otrajā pusē daudz viet skaidrosies. Atsevišķos rajonos nedaudz snigs. Pūtīs mērens ziemeļu vējš, gaisa temperatūra +1-2 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, rīt pēcpusdienā skaidrosies, bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs mērens ziemeļu austrumu, ziemeļu vējš, naktī un rīt no rīta brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī -1-2, rīt ap 0 grādiem. Laika prognoze otrā, tā ir labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs.
Pārdoms par aizejošo gadu un nākamā gada plāni un cerības. Monopola viesis šovakar režisors Valdis Lūriņš.